Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Inżammilkom, l-otwa tajba, jina Jasmine Saliba, nil-għakom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-program il-Balomba. Program li jiltafu għamtella bil-għajnuna tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fija nkunu qegħdin nagħtu informazzjoni u aħbarijiet marbutin mal-sitwazzjoni tal-imxija tal-coronavirus, għax hekk l-aħbar bħalissa, però ovvjament l-aħbarijiet. Minn perspettiva, minn dinja Ewropea. Il-kwistjoni tal-coronavirus kif tistgħu timmaġinaw tiddomina l-aħbarijiet għal qatt ta' raġunijiet li huma kollha signifikament marbutin ma' din il-problema illi għandha qed tiffaċċja d-dinja bħalissa. L-Ewropa mhux inqas u fil-kontest tal-Ewropa joħorġu wkoll ċertu argumenti, pożizzjonijiet, situazzjonijiet illi fihom ikollok anka xi kultant diskussjonijiet dwar jekk hux qed isir biżejjed, jekk hux qed isir ħafna, jekk mhux qed isir xejn mill-perspettiva Ewropea f'dan il-kuntest. Għaliex ħafna drabi inħarsu lejn l-Ewropa bħala int iktar milli aħna, għaliex inħarsu lejn l-Ewropa bħala ilin minn dak illi hija il-realtà tagħna. Fil-programm tal-lum ser inkunu qegħdin nagħmlu ħarsa fuq lejn punti importanti li ġew mħabbra min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea, min-naħa tal-Unjoni Ewropea, però aktar minn li sempliċement min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea, sibna wkoll xi punti illi huma mfissra huma ppreżentati dwar xi tfisser li tkun l-Ewropa, dwar min hi l-Ewropa, l-Ewropjana, l-Ewropa huma l-pajjiżi. L-Ewropa hija l-kulturi differenti, għandek l-istituzzjoni li jista' jagħmlu sa ċertu punt, però għandek imbagħad il-pajjiżi li qed jiffurmulawha u qed jagħmlu l-aspetti l-oħra. Dawn huma l-aspetti varji li rridu nżommu f'moħħna meta nkunu qegħdin nitkellmu wkoll dwar il-sitwazzjoni Ewropea anka mill-perspettiva ta' dak illi qed taħdem min-naħa tagħha l-Ewropa. Hemm elementi varji fosthom fuq il-kwistjoni tal-mod kif jistgħu jiġu mejjuna il-movement ħieles tal-prodotti għaliex meta għandek il-pajjiż li qegħdin jitallaw il-ħitan biex nejdu ekta protezzjoni, s-sabdaqqa għada u kollu kollok il-mod kif tittaħdem l-Ewropa biex taġevola illi kollok il-situazzjoni li tkun għaddeja b-mod aktar intensiv. Xet jispira l-Unjoni Ewropea f'dan kollu għalli kunem sforz koordinazza fejn nu punt possibli f-moment fejn l-istil tal-ħajja nbidel, it-toroq zvojtaw, u li bini nalqu mir-rutina ta' kuljum li ġildu mal-ħin illum għandna ġlieda għal ħajjitna u din hija naħseb waħda mill-iktar aspetti li jdu nżommu f'moħħna mingħajr ma tkun drammatiku wis. Mingħajr ma tkun qegħdin inħarsu lejn l-affarijiet minn perspettiva ta' alert ta' alarm, qegħdin naraw hawnhekk li minn jum għal ieħor il-fraġilità tal-ħajja qed tiġi esposta kważi f'kull pajjiż Ewropew u dak kollu li qabel konna niġġieldu għalih minn perspettiva ta' ngħidhom jien first world problems. Il-ħin, il-maniġar tal-ħin għax ma nistgħux nlaqqu rridu nagħmlu kollox, illum il-ħajja saret priorità. U dan huwa punt wieħed li jixpruna kull deċiżjoni li tkun qed tittieħed. Iżgħir jekk nifqu ftit u nirrifletu anke dak li tiġi pajjiżna u dak kollu li tiġi komunikat u dak kollu li qed isir, kull deċiżjoni, kull sitwazzjoni, kull argument, kull miżura li qed tiġi implementata hija ispirata minn punt wieħed. Inti għandek il-pilastru tas-saħħa taċ-ċittadini Ewropej, taċ-ċittadini tal-pajjiżi, il-punt ewlieni kardinali ta' kull motivazzjoni li jkun hemm f'din id-diskuss, f'din l-azzjonijiet li jkunu qegħdin jittieħdu. Qegħdin nitkellmu hekk fuq sitt punti sitwazzjonijiet skużawni huma importanti illi jiġu anka impoġġija mill-perspettiva ta' illi ħafna mill-sitwazzjonijiet gravi li qegħdin naraw huwa minħabba l-istrejn qawwi li jkun hemm fuq is-sistemi tas-saħħa. U biex ikun hemm sitwazzjoni tas-saħħa li tiġi tatlaħħaq jittieħdu numru ta' miżuri prekawzjonali mhux tant biex neskludu l-possibilità li dan jaqbdek, imma tillimita kemm jaqbdek u tillimita l-influss ta' bkemm jaqbdek. Ovvjament minn jum għal ieħor ukoll nibdew nirrealizzaw li għandna sitwazzjoni li kulħadd irid jaħarsejn il-wol li jrid jagħmel. Dan il-kuntest kellmet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Inżommu d-distanza biex innaqsu mit-tifriġ tal-virus hija waħda mill-punti. Ċifri f'dawn l-aħħar jum juru li bidlet it-tendenza imma missem ta' kulħadd. Però mbagħad iridu nieħdu ħsieb xulxin kunċett ta' solidarjetà, modrija, tjubija li qegħdin iwasslu wkoll għal tama ġdida. Von der Leyen mbagħad spjegat meta kien qed jitkellem f'sessjoni partikolari, bot virtwali biex ngħidu hekk, qalet li bħala istituzzjonijiet Ewropej dawk li jfasslu l-politika u mexxejdu jkluru l-istess fiduċja, unità u tmexxija li qed jidhru f'uħud mir-realtajiet. Għandek lukandi li joffru s-sodod tagħhom bl-aħlas, kartolini li jitqasmu minn waħdu, minn waħdu xiri għall-anzjani, il-produtturi ta' fiħa lussuża u produtturi tal-vodka jagħmlu ġel sanitizzanti. Manifatturi tal-karozza u djar tal-moda jipproduċu l-maskri. Dawn huma l-Ewropa wkoll. Dawn huma punti li qegħdin juru xi tfisser l-Ewropa. U meta l-Ewropa tassew kellha bżonn l-spirtu ta' solidarjetà, jiena wisnis li l-ispons tagħhom kien għalija biss. Meta l-Ewropa kellha bżonn ta' tipprova, bdew ikun hemm qisu ta' dubji ta' x'għandu jiġi kondiviż f'dan il-moment. Però ovvjament issa l-affarijiet inbidlu u l-imxija tal-coronavirus qed twassal biex anka ikun hemm indirizz għal l-emerġenza tas-saħħa pubblika li jiġu żblukkati wkoll l-għajnuniet fejn jidħol it-tagħmir fundamentali li jitwassal f'punti ta' konġestjoni u fil-frintieri, il-riċerka u l-għajnuna għal din il-riċerka, il-moviment liberu ta' prodotti u servizzi, li għandu jkun b'mod sħiħ, u ovvjament dawn huma miżuri li kellhom jittieħdu b'mod relattivament drastiku li żdew kwalità waslu però għal riżultati. F'dan il-kuntest anke kienu preżentati miżuri ekonomiċi, l-iżblokk jew rilassament tal-miżuri regolamenti stretti li normalment jiġu implementati biex jiġi osservat l-euro. Għandek ukoll il-mod kif ġew preżentati il-pakkett sostanzjali ta' flus u l-mod kif jista' jintuża ġifieri l-informazzjoni li għandi li ġew mlaqta kull barmil li kien hemm u mhux biss ġew mpoġġi għad-dispożizzjoni, ma ġew anke emendati regoli illi bihom iżgħiru normalment il-finanzjamenti Ewropej. Din hija l-bidla li qegħdin nesperjenzaw f'sitwazzjoni bla preċedent. Dar qed ngħid jien huwa uħud minnhom riflessjonijiet jekk tippermettuli, ta' wet li jsegwi l-Ewropa, illi jara xi tkun qed tagħmel l-Ewropa u ħafna drabi tkun qed tikkumbatti mhux biss ma' dak li jkun qed jiġri, ma' anke ma' diżinformazzjoni. Mhux qed ngħidu li kollox hu perfett, ma' huma punti partikolari dwar kif qed tirrispondi l-Ewropa għal din ir-realtà unika li qegħdin ngħixu l-koll. Bħalissa. Ovvjament l-Ewropa qed taġixxi bir-ritmu tagħha, u però hija napprezzaw ukoll. Għax hemm min jgħidlek taġixxi bil-mod wisq. Ir-ritmu jidher maġġel meta kkomparat ma' fatt li d-dinja waqfet. Sewwa, għandek mhumiex deċiżjonijiet teknokratiċi qed nitkellmu fuq nies. U dan li qed japplika għall-Ewropa japplika għall-pajjiżi, għall-pajjiżna, għall-pajjiżi l-oħra kollha. illi skont il-pezza tfassal il-libsa. Sawa, ġifiri da u koll, kellek diskussjoniet fuq il-level Ewropew, meta tgħidu level Ewropew min il-Ewropa, l-pajjiżi mhux kollha din jaqblu li għandu jkun hemm programmi ta' ħidma ta' self ta' flus illi huma normalment jittieħdu għal skopijiet għal raġunijiet diversi li jistgħu jintużaw għall-għan purament marbut ma' sostenn ekonomiku tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Dini realtà diġi tfisser l-Ewropa hija napprezzaw ukoll illi ma nistgħux nikkatalizzaw kriżi boħra u allura anka ċertu deċiżjoni tittieħdu fuq livell ekonomiku, kummerċjali, jew għajnuniet finanzjari, iridu jkunu ukoll imsejsa fuq il-punt li jekk ma naħdux ħsieb, ma neħdux ħsieb. L-affarijiet kif għandhom isiru fil-waqt li għandu jkun, tista' tagħmel l-sitwazzjoni illi jkollok problema ta' sostenibilità. Dawn huma l-punti varji li wieħed irid iżomm fuqhom, meta qed nitkellmu fuq xi tfisser l-Ewropa u xi qed tagħmel l-Ewropa. Intant xi tfisser l-Ewropa u xi qed tagħmel l-Ewropa. Il-bieraħ rajna il-bieraħ minn segwi programm l-erba ta' jkun xan fakru dan huwa programm li qed ixandar l-erba l-ewwel darba u jiġi ripetut il-ħadd. Għaliex il-ġrajda qed jinbidlu kull sija, ħaseb wara kuljum. Tim ta' tobba u infirmiera Ewropej minn Rumanija u minn Norveġja ħadmu grazzi għal mekkaniżmu tal-Unjoni għal protezzjoni ċivili l-intbad b'mod immedjat Milan u Bergamo biex jgħinu l-personal mediku Taljan. L-Awstrija offriet ukoll aktar minn 3,000 litru diżinfettant lill-Italja permezz ta' mekkaniżmu simili. Dan ukoll hija l-Ewropa, is-solidarjetà, u qed naraw l-inklużjoni anke tan-Norveġja, miex membru tal-Unjoni Ewropea, ma' ideali Ewropej hemm qegħdin. President Ursula von der Leyen qal li dawn it-tobba u l-infirmiera li telqu minn darhom biex jgħinu kollegi tagħhom fi stati membru oħrajn huma luċċuħ vera ta' solidarjetà Ewropea. Ewropa li hija kburija li l-Kummissjoni tagħmel dak kollu tistatejn lill-Italja u lill-Istati Membri kollha f'dan il-mument ta' bżonn kbir. Din hija realtà. Charity begins at home jgħid, kulħadd. Home illum kważi kważi anka mid-dar tagħna li ċaħdu min-nies li nafu, eċetera, huma punti wkoll qed isiru. Dawn il-grupp ta' nies bħal ħafna oħrajn anka lokalment li qegħdin jiċċaħdu mid-dik li hija home biex jgħinu fil-home komuni, il-ġid komuni dak li jfisser li għandna dar u għandna dar komuni. U din hija uput minn kif qed tiġi espressa u manifestata is-solidarjetà Ewropea. Fil-parti li jmisser ikolna intervista mal-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dr. Elena Grech, dwar x'qed tagħmel l-Ewropa f'dan il-mument. Dr. Elena Grech, kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, illi reġgħet qiegħda magħna propju għal edizzjoni oħra biex niddiskutu il-dimensjoni Ewropea. Għandna kont f'kuntatt ta' sikwit biex insegwu dak li jkun qed jiġri, tajb li ngħidu, però dawn l-aħħar 24 sija minn perspettiva Maltija u anke ftit iktar ġenerali qisu kellek żewġ tweġibiet f'waħda jew tweġiba waħda f'żewġ elementi, kuta kif wieħed jaħares li hemm fejn irid, għal x'qed tagħmel l-Ewropa dwar il-kwistjoni tal-Corona virus. Waqt il-bieraħ kien hemm inizjattivi, sensiela ta' inizjattivi li tħabbru mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, u flaxija kien hemm aspett partikolari relatat ma' Malta dwar l-approvazzjoni tal-użu tal-fondi għal raġunijiet ta' state aid. Dam forsi l-iktar li narawhom aħna minn viċina x'jortu u jmissu jistgħu jkun b'xi mod lill-pajjiżna. Però kien hemm numru ta' miżuri oħrajn u aspetti oħrajn li kienu qegħdin isiru fuq livell Ewropew. Però ħafna drabi dan qisna qegħdin il-ħsieb ta' nies huwa li xi ħaġa tittiġri minn x'imkien u hawnhekk jidħol fejn forsi għandna din id-diffikultà biex nifhmu ftit attwalment ma' l-Ewropa
x'Ewropa qegħdin nitkellmu u kien hemm numru ta' stqarijiet f'dan il-kuntest. Diġà ddiskutejna u ġieli ddiskutejna dan il-punt, però l-pass tal-bieraħ kien sinifikanti għaliex ittieħdu numru ta' deċiżjonijiet fi briefing li sar għall-ħabta ta' dan il-ħin matul l-istess ġurnata. Kif tista' tikkonstetwalizza din id-deċiżjoni u dawn il-miżuri li kienu preżentati bra fuq x'qed nitkellmu fl-aħħar mill-aħħar?
Mela, l-għon għet nsellim l-ekġes, nsellim l-semija kolla, un ringrazzja aktar li t-tina dejjem din l-opportunità biex nispiegaw eżattament x'inhu jiġri. Kif qed tajjeb inti, il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tipprova tuża biex ngħidu hekk l-arsenal kollu tagħha biex tgħin kif tista' lill-pajjiżi membri kollha jissuperaw jew jgħaddu, mhux jissuperaw, għadu kmini wisq biex nissuperaw. Il-kriżi ekonomika li qiegħda tolqot lil kulħadd minħabba il-kriżi ta' saħħa li għaddejn minnha. Issa, il-Kummissjoni Ewropea l-arsenal tagħha jikkonsisti l-iktar f'miżuri ekonomiċi li tista' tieħu, billi fl-istaġġju budġetarju li qegħdin kemm tuża r-riżorsi li qed għandha disponibli fil-kaxxa biex nifhem biex ngħidu hekk biex li qegħdin fl-aħħar sena tal-fażi budġetarja li tkun li hija dejjem tkun dejjem fuq perjodu ta' 7 snin u din hija l-aħħar sena. Ġifri tittara x'baqala mill-budget ta' 7 snin li huwa disponibbli biex jintefaq biex jgħin lill-pajjiżi individwali, irid jinqasam bil-pajjiżi individwali. U dik kienet l-inizjattiva li semmet il-President Ursula von der Leyen ilbieraħ f'nofsinhar li se jinħoloq dan il-fond li jismu xhur li permezzjaw ikun jista' jagħti għajnuna finanzjarja diretta lill-pajjiżi kollha biex jgħinu lill-ħaddiema li jirriskjaw li jitilfu ix-xogħol tagħhom, jirriskjaw li jitilfu l-impjieg tagħhom, li minflok dawn jispiċċaw bla xogħol xejn, għall-inqas ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin fuq forsi sigħat inqas. Biex bekk, wans li l-ekonomija terġa' tiġi lura fuq saqajja u l-dinja terġa' tibda taħdem mor or less normali rota terġa' tibda ddur, mhux dak li jkun naf xi ħadd għandu lukanda li terġa' jibda jfittex in-nies from scratch jitrejnjhom u terġa' taħli l-ħin titrejnja n-nies, inti ma tkunx tlift il-personal tiegħek, inti ma tkunx tlift in-nies tiegħek, in the meantime tkun bqajt għaddej timpjega lill-ħaddiema tiegħek però fuq sigħat inqas u l-paga tagħhom tiġi finanzjata minn dan il-fond li tinsemmi. Issa, id-dettalji ta' dan ovvjament din hija dejjem proposta tal-Kummissjoni Ewropea. Din qed tipproponi l-Kummissjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea nafu li hija aktar mill-Kummissjoni, id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-Kunsul tal-Ministri fl-aħħar mill-aħħar. Il-Kummissjoni dejjem tipproponi. Minnaħa l-oħra, dak li ġie annunċat fil-għaxija li jaffettwa direttament il-Malta, kienet deċiżjoni ta' approvazzjoni biex ngħidu hekk, u f'dan il-każ kienet deċiżjoni tal-Kummissjoni għax hija assessment legali. Il-Gvern Malti talab li jkollu l-permess li jiffinanzja direttament intraprizi privati b'valur ta' 350 miljun euro biex jgħinhom dan iż-żmien ta' kriżi fejn l-inkam tagħhom huwa ħafna iktar baxx u kulħadd jaf il-konsegwenzi li dan qed jirriżulta. Issa, għalkemm il-regoli tal-għajnuna tal-istat ġew temporanjament rilaxxati, xorta kull gvern u kieku mhumiex rilaxxati ovvjament irid isir analiżi ta' x'disturbance din it-tip ta' għajnuna toħloq fis-single market għax da kieku kull gvern jagħmel li jrid l-azjendi tiegħu jagħtihom finanzjament dirett and so on, is-single market ma jibqax jeżisti suq komuni, dak li nafuh bħala suq komuni, ma tibqax il-level playing field. F'dan iż-żmien fejn dawn ir-regoli ġew rilaxxati, xorta l-gvernijiet iridu jinnotifikaw l-intenzjonijiet tagħhom ta' kif biħsiebhom jgħinu finanzjarjament l-intraprizi privati tagħhom u l-Kummissjoni tgħid jekk hux ok, jew le b'din id-deċiżjoni. Issa, il-każ tal-bieraħ jiġifieri kienet deċiżjoni pożittiva li l-Kummissjoni Ewropea aċċettat it-talba ta' Malta li tgħin lill-impriżi tagħha li tuża dawn it-350 miljun euro biex tgħin l-istatut bil-mod kif spjega l-gvern.
Issa, ovvjament dan mhux l-unika ħaġa illi hemm fuq livell Ewropew qed ngħid hekk għaliex rajt numru ta' miżuri li tiħdu bejn pajis u ieħor. Ma dan u koll huwa xettam l-Europa, jew inkella fejn min jgħid l-Europa hija istituzzjoni, min jgħid li hija l-pajjiżi. Jien għalija l-notion tiegħi hija l-Europa hija Malta hija l-Europa, daqskemm l-Europa hija Malta. Tifhem l-Italja hija l-Europa, daqskemm l-Italja, daqskemm l-Europa hija l-Italja. Bħalma l-migrazzjoni hija problema tal-Europa kollha u l-issju tal- Covid hija issue Ewropea, naħseb hija issue dinija. Naħseb illi f'dan il-mument anke mbagħad lajnuna s-soluzzjonijiet huma ta' livell Ewropew u nazzjonali u individwali issa.
Mela, kif qed tajjeb inti qed jgħid li l-Ewropa hija l-istituzzjonijiet u qed jgħid il-pajjiżi. Il-pajjiżi huma l-istituzzjoni prinċipali, il-Kunsill tal-Ministri huma l-pajjiżi, dik hija l-istituzzjoni prinċipali tal-Unjoni Ewropea. Issa, jekk il-Kummissjoni kif qed qabel tipproponi issa, jekk il-pajjiżi ma jaqblux ma dak li tipproponi l-Kummissjoni, nibqgħu fejn nkunu. Għax ma jista' jiġi implementat xejn milli qed tipproponi l-Kummissjoni. Rridu l-goodwill u s-solidarjetà ta' bejn il-pajjiżi. Issa, mod għandek proposta li ssir rikjedi l-approvazzjoni u l-qbil ta' 27 pajjiż. Li per eżempju fil-każ tal-famużi Corona Bond qed naraw li maħniex naslu.
Daw jiġu minn James?
Skużi.
Daw jiġu minn James Bond jew
le? Le, Bond, mhux Bond.
U hemmhekk għandek diverġenzi hux hekk fil-korona.
Hemmhekk għandek diverġenzi u għandek bżonn billi qed nitkellmu fuq l-utilizzazzjoni ta' sorsi finanzjarji. Hemmhekk actually mhux is-27 pajjiż, huma l-pajjiż li qegħdin fiż-żona euro li jridu jaqblu fuqhom għax huma kriterji li jiġu li jaffettwa kif jaħdem kif taħdem il-moneta komuni. U mod għandek pereżempju solidarjetà prattika kif jista' stat jgħin l-ieħor. U din qed narawha ħafna mhix tissemma daqshekk u forsi hija ġusta ħafna l-kritika li qed issir li għax ma mostux ma' sklil Italja, ma mostux l-ewwel nett kulħadd inqabad fuq tieq waħda, dik iridu nammettuha. Da anka fi żmien il-bżonn tfittex lajnuna minn ħadd ieħor ma għadwar jista' jgħinek sakemm għandu biex jgħinek. Jina jekk qed nitlob ventilators, qed nitlob maskli u ħadd ieħor ma jistax itihom li għax għandu bżonnu malih. Trid tifhimha wkoll illi there's only so much anybody can do f'ċirkostanzi bħal daw. Però minkejja kollox, stati Ewropej bejniethom qegħdin jgħinu ħafna lill-pajjiżi li l-iktar huma mill-qosin bħal issa pereżempju l-Italja, Franza u Spanja. Diversi pajjiżi ħadu pazjenti mill-Italja notabilment, il-Lussemburgu, l-Awstrija, l-Ġermanja, Franza aċċettaw li jieħdu pazjenti mill-Italja għax l-Italja m'hemmx sodod biżejjed fejn jikkuraw il-pazjenti l-iktar gravi x m'għandhom nuqqas speċjalment fin-nord tal-Italja m'hemmx sodod għal pazjenti kollha. Qed jagħtu ħafna donazzjonijiet ta' dak li jsejjaħ personal protective equipment, maskri, ħwejjeġ li dawn iridu jinbidlu kuljum. Qed tara anke pereżempju ġol l-Italja stess ċertu presidenti ta' reġuni li qed jikkritikaw il-gvern ċentrali li għandhom ma waslux ir-riżorsi li kellhom bżonn. Nafu fil-reġunijiet ta' fuq qed jgħidu li huma għandhom bżonn miljun maskra fix-xar biex jaqdu lit-tobba tagħhom biss lill-health professionals tagħhom biss u ruma ma kellix ruma l-gvern ċentrali ma kellhom xi fejn jiduhom. Allura qed insibu każijiet ta' solidarjetà minn stati membri oħra fejn qed isiru donazzjonijiet ta' dawn l-affarijiet. Il-Ġermanja taf miljun maskla lill-Italja, Franza għamlet l-istess. Ir-Repubblika Ċeka wkoll, jiġifieri solidarjetà konkreta qiegħda ssir bejn il-pajjiżi mhux mhux qiegħda ssir, mhux fin-numri forsi kemm wieħed jixtieq, imma kif qed ngħidu. Issa anke l-kumpaniji li sodri manifatturaw il-karozzi, li manifatturaw il-ħwejjeġ, ġew mitluba biex jibdew flok jimmanufatturaw il-ventilators u l-maskri u l-protective equipment. Jiġifieri tfittex riżorsi oħra trid tkun huwa żmien ta' fejn wieħed irid ikun kreattiv biex isib soluzzjonijiet li qabel ma kellux bżonn.
Dr. Gek, rridu nsibu soluzzjonijiet biex inkunu kreattivi mingħajr ebda dubju din il-kwestjoni din l-imxija tal-COVID-19 u l-coronavirus qed tisforza lil kulħadd ukoll ikun kreattiv. Issa anżażik mistoqsija fuq livell personali biex ngħidu hekk qed insatuha lkull minn ma min qegħdin nagħmlu dawn l-intervisti, kif affettwat il-ġurnata tax-xogħol u l-esperjenzi tax-xogħol tijak u anka ta' kollegi tijak f'pajizi oħra madwar l-Europa, għaliex ejja naċċetta, we're all in this together anka minn perspettiva ta' kif affettwat il-mod kif naħdmu u jisir ix-xogħol, għasapar meta għandek xogħol li huwa ħafna drabieri jkiedi kuntatt ma' pajjiżi barra minn Malta u anka mal-aspett ċentrali fi Brussell.
Ġibna ta' xogħol saret nistqal minnaħa tiegħi nħoss li sirt ħafna iktar effiċenti fuq il-livell ta' xogħol għax il-ħin inġesti ħafna iktar jien, niġesti ħafna iktar jien, nifranka traveling time li kulħadd hija fil-Malta jista' jkun considerablement twil. Il-fatt li xinqom fil-ħodu pratikament tista' tibda mill-ewwel huwa ta' vantaġġ għall-employer, huwa hemm ħafna xogħol li x'isir, ħafna nies probabbli jaħdmu kulħadd qed jaħdem id-dar ħadd għandu x'jagħmel. Fil-każ tagħna nista' ngħid li l-istat mhuwiex hekk, anzi qed inkunu ħafna iktar impenjati għax fejn qabel jien naf tkellem il-kollegi x'in trid u kif trid u taqbad it-telefon jew tmur f'kamra oħra jew tibgħat email u daqshekk. Issa l-fatt li m'aħniex nintaqgħu issu għandek bżonn iktar tiddiskuti, għandek bżonn iktar ċertu preżenza, ċerta kontinuità, anka aħna bħala Kummissjoni Ewropea ovvjament uffiċċju tagħna qiegħed Malta, però id-deċiżjonijiet li rridu nsegwu, l-istruzzjonijiet li nirċievu, l-kapijiet tagħna huma kollha Brussell, irridu nintaqgħu magħhom online u din qed issir spiss. Dal-għodu għadu kemm kelli 3 meetings bil-computer fejn inkellem il-kapijiet tiegħi qatt ma kont narhom daqshekk spiss qabel forsi konna nintaqgħu darba f'ġimgħa. Fuq l-screens mbagħad darba kull xarej fiżikament li kulħadd imur Brussell. Issa kif qegħdin naħdmu u daqa training u daqa videokonferenza u daqa istruzzjonijiet fuq ħaġa fuq oħra u huwa nħasset li hija xi ħaġa ħafna iktar bżonn juża li naraw lil xulxin f'dan iż-żmien diffiċli għax hija xi ħaġa li tgħin iktar il dak li jkun biex jħossu iktar parti mit-tim.
Ironikament, iktar ma nintalbu nżommu d-distanzi, jizna iktar qed noqorbu.
Bit-teknoloġija.
Ekku. Doktor, jekk nirringrazzjak ħafna nawguralek il-kumplament tal-ġurnata tajba.
Grazzi lilek ukoll.
Grazzi. Bekk nġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena Jasmin Saliba ma tagħxih nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.